kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ee dhacdooyinka todobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay in ka badan 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu dilay todobaatameeye kalena waa lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo todobaadkan lagula beegsaday xerada ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ciidanka lagu bartilmaameedsaday weerarka ayaa badankood ka tirsanaa guutada 14 oktoobar ee xoogga dalka waxaana ay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey laakiin aan hubaysneyn iyadoo qofkiisa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xilli ay saf ku jireen 24 ka mida askarta dhaawacanta ayaa la sheegay in dhaawacooda uu halis yahay iyadoo kooxda al-shabaab ay markii la sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uusan ka tirsanayn ciidanka xoogga laakiin uu ahaa qof xerada la soo geliyey weerarka ayaa loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu gaashaan la sara yahay sida ay v o a u sheegeen ila wareedyaha gaabsaday in magacooda la sheego sababo la xidhiida inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo cambaareeyey qaraxii lala beegsaday ciidanka ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay mas-uuliyad darro wuxuuna intaa ku daray inuu jiro shaki weyn oo ku saabsan habka weerarka u dhacay islamarkaana ay jiraan dad fududeeyey sida uu hadalka u dhigay
waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa naxdinta darada ahaa diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda soomaaliyeed u shaqaynahayay xoriyadoodii noloshoodii sharaftooda difaacayay in maaragtay bahal ahlunaar ah oo naftihilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay aada iyo aad baan u ambaaraynaynaa waana ka xunahay meesha shalay higaas lagu baabi'iyey lagu qarxiyey meel laiska imaan kara ma aha meel caadiya ma aha in ay xaradooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaara lasoo daroofay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la halaago runtii wax loo adkeysan kara ma aha meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay ruushka la siixatay heshiis lagaga cafinayo dayn ka badan 648 milyan oo dollar taasoo ay dowladda ruushka ku lahayd soomaaliya naadiga baris ayaa ah kan daynta ugu badan ku leh soomaaliya iyadoo ruushka uu noqonayo dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaas oo ay soomaaliya la gasho heshiis dayn cafin ah waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah go-aan looga gaaro geediga dayn cafinta soomaaliya ay sanadaha badan soo waday kadib marka ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ama i m f haddaba wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan washington ayaa arrinkaasi wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo soomaaliya u siixay heshiiskan isagoo jooga magaalada st petersburg ee dalka ruushka
waxaad ka warqabtaa in dowladda soomaaliyeed muddaba garwadeen ka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo barnaamij muddo soo socday buu ahaa waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha december lixdeeda in go-aanka samadabaysta laga gaaro waxaana ku rajo weynahay idam allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad ugu helno inaynu dunidala si fiican oo toosa ula macaamilno
waan garta wasiir bal haddaad fiira dul taagtid heshiiskan aada la gasheen dowladda ruushku muxuu yahay bal haddaad arrintaa faahfaahinaga siisa
waad mahadsan tahay walaal dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka dayn cafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka daymaha ugu culculus inagu lahaa weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga baris club loo yaqaano oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen daymihii ay nagu lahaayeen ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa deyntaas marka maanta waxa aanu runtiiso gabagabeynay oo galay isfagarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaalladeena aynu ugu jirno dalaafiska. Laba heshiis baanu galay, heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira.
Haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deynta laga cafiyo? ayaan weydiiyey Maxamed Muqhtaar oo ah madaxa macadka daraasaynta ee CIPAM, horena usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Soomaaliya waa waddan kasoo kabanaya burbur dhaqaale. Waddamada marka noocaas oo kale waxay laga maarmin inay helaan maalgelin. Marka maalgelinta laba nooc ku imaan kartaa: inay maalgelin caalamka ka raadiyaan oo shirkado yimaadaan dalkii oo ay maalgashadaan, balse taa dhibaatada ay leedahay waxay tahay waxaa saameyn kugu yeeranaya waxa la maalgelinayo, waxa la qabanayo. Shirkadahaas ayaa saameyn kugu yeeranaya waxa ay garban kariya ayaa laga shaqeynaya. Balse haddii waddanka deyn u qaato, waddanka uu madax banaanaa mashaariicdu asaga ku arkay inuu madax banaan yahay, ama baahida dalka ay ku jirto ama danta dalka ay ku jirto, inuu maalgashto oo uu ku hormariyo. Marka waxaan rajeynaynaa haddii aad idhaahdo in lacagaha deynta ah ee Soomaaliya laga cafiyey ay u saamixi doonto Soomaaliya inay deyn cusub qaadato, deyntaas cusubna lagu maalgeliyo horumarka dhaqaalaha dalka.
Waa gartay. Marka dowladda Soomaaliya sidee ay uga faa'iideysan kartaa deyn cafiska haddii uu dhaco? Maxay yihiin caqabadaha ay wajihi karto kadib marka ay dhacdo deyn cafinta?
Marka ay deyn cafinta dhacdo, waxyaabaha ugu horreysa waxay tahay waxaa istaagaya kaalmooyinka ayaa istaagaya oo waddanka waxaa la filayaa inuu asaga heli karo maalgelin ama dhaqaaluhu heli karo uu ku fuliyo howlihiisa. Haddii marka lacagahaas la soo qaadaya ama si xun loo isticmaalo, ama aana lagu qaban mashaariic wax soo saar leh, ama loo isticmaalo kadib mashaariicda qosiga ah ama macnaha lagu socodsiiyo sida shaqaalaha mushaarka dowladdii wax lamid a loo isticmaalo, din waxay keenaysaa caqabad sababto lacagahaas la socda dulsaar aad u badan oo ay tahay inaan dib ugu bixino. Marka horta ta dhankaas waleysa keena, balse haddii la rabo in loo isticmaalo waa inaan la imaanla qorsho oo aan ugu diyaar garoobeyna dalka in aan ka faa'iidaysano. Sidaan Soomaaliya wada ognahay, ilaahay wuxuu na siiyo kheyraad kala duwan, ayuu na siiyo fursado, meeshaan ku dhaaldafteedu waa fursad. Marka arrimahaasi marka ayaa loo isticmaali karaa in la sameeyo, laakiin mashruuc walba oo loo sameynaya waa in qiimeyntiisa goonida ah loo sameeyo oo la hubiya in lacagta la gelinayo iyo lacagta kasoo baxaysa inay noqonayso mid bixin karta lacagtii dulsaarkeed, mid bixin karta raasmaalkii deyntaheed, iyo sidoo kale dalka macnaha u keeni karta dakhli oo shirkadahan waddanka gudihiisa ka shaqeynaya ay fursad u noqoto in berrita laga maarmo ku tiirsanaanta deymanka dibadda ah.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa nagayntaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.